Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Μία πρωτοποριακή πρωτοβουλία ξεκίνησε πρόσφατα με την πραγματοποίηση διαδικτυακού συνεδρίου, το οποίο έφερε σε επαφή Έλληνες ανά τον κόσμο, που βρίσκονται στην αιχμή της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Πρωταγωνιστής της πρωτοβουλίας, ο ιδρυτής της εταιρείας Upstream Systems και επενδυτής εταιριών τεχνολογίας στην Ελλάδα, Μάρκος Βερέμης. Μαζί του μίλησε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης. Κύριε Βερέμη, θα ήθελα πρώτα να μιλήσουμε για το διαδικτυακό συνέδριο που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα με την επωνομασία Innovative Greeks. Καταρχάς, περί τίνος πρόκειται και ποιοι πήραν μέρος?
Είχαμε αυτή την ιδέα να ανακαλύψουμε πολύ αξιόλογους Έλληνες που ζουν εκτός Ελλάδος στο χώρο της καινοτομίας. Και έτσι μπήκαμε σε μια διαδικασία να τους ψάξουμε και βρήκαμε πράγματι εξαιρετικά παραδείγματα και τους προσκαλέσαμε όλους να μιλήσουν σε αυτό το συνέδριο που ήταν όλο διαδικτυακό και να μοιραστούν τις δικές τους ιστορίες. Τώρα, γιατί το κάναμε αυτό? Πρώτον, το κάναμε γιατί θέλαμε να συγκεντρώσουμε όλη αυτή την κοινότητα των Ελλήνων που ασχολούνται με την καινοτομία ανά τον κόσμο και να εγγραφούν σε μια κοινότητα ώστε να ξέρουμε ποιοι είναι, να μπορούν μεταξύ τους να γνωριστούν, να μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις και να έχει και σε ένα βάθος χρόνου αυτή η κοινότητα μια ύπαρξη πιο σημαντική και για τη χώρα. Και τελικά, ενώ είχαμε βάλει ένα στόχο να μαζευτούν περίπου 2.000 άτομα, μαζεύτηκαν σε αυτό το διήμερο 15.000 άνθρωποι, σε μεγάλη πλειοψηφία Έλληνες του εξωτερικού, που ασχολούνται με τεχνολογία, με life sciences, biotechnology, αλλά και οποιοδήποτε τομέα ασχολείται με την έρευνα και καινοτομία.
Υπήρχαν και συμμετέχοντες από την Αυστραλία, μήπως?
Υπήρχαν συμμετέχοντες, όχι ομιλητές, αλλά πολλοί συμμετέχοντες που άκουσαν το συνέδριο και το είδανε. Δηλαδή, είναι μέσα στους στόχους μας να συνεχίσουμε με τέτοιου είδους συζητήσεις και πιθανώς να με βοηθήσεις κι εσύ να κάνουμε ένα ειδικά για τους Έλληνες που βρίσκονται στην Αυστραλία. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι που συμμετείχαν ήταν από την Αμερική, θα έλεγα, κατά 80% και ένα ποσοστό από την Αγγλία.
Και υπήρχαν βέβαια στους συμμετέχοντες κάποια βαρύγδουπα ονόματα. Θα θέλατε έτσι να μας αναφέρετε μερικά?
Ναι, μια πολύ εντυπωσιακή παρέα ανθρώπων είναι ο κύριος Γιανκόπουλος, ο κύριος Γαλακάτος, ο κύριος Παπαδόπουλος και ο κύριος Κάγκος, οι οποίοι ουσιαστικά είναι μάλλον και τα πιο σημαντικά άτομα αυτή τη στιγμή στον τομέα του biotechnology παγκοσμίως. Δηλαδή, ο κύριος Γιανκόπουλος είναι ο ιδρυτής της Regeneron, που είναι μια εταιρεία με αξία πάνω από 40 δισεκατομμύρια δολάρια και από τους μεγαλύτερους παίχτες στον κόσμο στο development νέων φαρμάκων. Είναι ο κύριος Παπαδόπουλος που είναι της Biogen, ο chairman. Ο κύριος Γαλακάτος που είναι στην Blackstone, που είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής του κόσμου σε life sciences. Και ο κύριος Κάγκος που η δουλειά του ήταν βασική στη biotechnology και για τη δημιουργία του εμβολίου για το COVID. Και σε αυτή την παρέα ανήκει και ο Αλμπέρτο Μπουρλά της Pfizer. Είναι όλοι φίλοι μεταξύ τους και έχουν συνεργαστεί πάρα πολλά χρόνια. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα Ελλήνων, οι οποίοι έχουν κάνει dominate, ας πούμε, έχουν πραγματικά μεγάλη δύναμη και παρουσία στο χώρο του biotechnology.
Και να πω εδώ, να κάνω έτσι μία παρένθεση για να υπενθυμίσω στους ακροατές μας ότι ο κύριος Γιανακόπουλος της Regeneron, η Regeneron είναι αυτή η εταιρεία που ανέπτυξε την θεραπεία την οποία έκανε ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών όταν νόσησε από τον COVID.
Ακριβώς, ακριβώς. Μιλάμε για ανθρώπους που είναι, ας πούμε, στην απόλυτη κόψη του ξηραφιού που λένε cutting edge του biotechnology και επίσης έχουν γύρω τους πάρα πολλούς νέους Έλληνες ερευνητές με τους οποίους συνεργάζονται, βοηθούν και πιθανώς να είναι, ας πούμε, η επόμενη γενιά ανθρώπων Ελλήνων που θα παίξουν ρόλο στο biotechnology.
Ποια είναι λοιπόν τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από αυτό το διαδικτυακό συνέδριο?
Βγάλαμε αρκετά συμπεράσματα. Το πρώτο είναι ότι αυτό το στοιχείο της ελληνικότητας έχει παίξει ρόλο και σε ανθρώπους δεύτερης και τρίτης γενιάς. Δηλαδή, μας λέγανε, για παράδειγμα, αυτή η παρέα των ανθρώπων στο Biotechnology, ότι παρόλο που ζούσαν στην Αμερική και γεννήθηκαν στην Αμερική, Φερρυππίν, ήταν ενδιαφέρον ότι δεν μιλούσαν αγγλικά καν μέχρι να πάνε στο σχολείο. Δηλαδή, μεγαλώσαν σε ένα απολύτως ελληνικό περιβάλλον. Πιστεύανε πάρα πολύ την καταγωγή τους και τη σημασία της καταγωγής τους. Τους έδωσε κάποια έτσι χαρακτηριστικά στο να είναι μαχητές, να αισθάνονται ότι έχουν έτσι μια υποχρέωση στους αρχαίους προγόνους τους. Έτσι μια αγάπη για την πατρίδα τους πάρα πολύ μεγάλη, παρόλο που στην ουσία ζήσαν όλη τους τη ζωή στην Αμερική. Και ότι κάποιος μάλιστα από αυτούς είπε ότι αισθανόμουν πάντα ότι ήταν my secret power, η μυστική μου δύναμη, το ότι ήμουν Έλληνας. Αυτό, ας πούμε, ήταν ένα ενδιαφέρον συμπέρασμα, πώς η ελληνικότητα έχει παίξει ένα τέτοιο ρόλο σε αυτούς τους ανθρώπους. Ίσως και μεγαλύτερο ρόλο από τους Έλληνες που βρίσκονται στην Ελλάδα. Το δεύτερο στοιχείο ήταν πώς οι παρέες γράφουν ιστορία, δηλαδή πώς παρέες ανθρώπων που συνεργάστηκαν από πολύ μικρή ηλικία και τελικά γίναν και φίλοι, κάνανε μαζί, σαν ομάδα, σαν συνεργασία, τόσο μεγάλα πράγματα. Και ίσως αυτό ήταν και ένα άλλο συμπέρασμα, πώς ότι οι Έλληνες όταν βρεθούν στο κατάλληλο περιβάλλον, σε χώρες όπου είναι αξιοκρατικές, που η φιλοδοξία είναι μεγάλη, που αισθάνονται ότι μπορούν να πετύχουν τα πάντα, πραγματικά τελικά το καταφέρνουν, ενώ η Ελλάδα έχει ένα περιβάλλον ίσως αρκετά πιο προβληματικό για να μπορέσει κανείς να ανοίξει τα φτερά του. Και νομίζω ότι όλοι ακούγοντας αυτό το συνέδριο μάθαν πάρα πολλά, ειδικά οι Έλληνες της Ελλάδος, ως προς το τι πρέπει να αλλάξει εδώ για να μπορούμε να δώσουμε σε τέτοιους ανθρώπους το περιβάλλον που τους αξίζει για να πετύχουν μεγάλα πράγματα.
Το αντικείμενο λοιπόν ήταν η νεοφυής επιχειρηματικότητα. Και υπάρχουν κάποια εντυπωσιακά δεδομένα όσον αφορά στην νεοφυή επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, τα οποία μάλιστα δεν πρέπει να είναι και ευρέως γνωστά. Θέλετε να μας δώσετε μια εικόνα?
Ναι, η Ελλάδα ήταν πάρα πολύ πίσω στο θέμα της τεχνολογίας και παραδόξως κατά τη διάρκεια της κρίσης πάρα πολλοί άνθρωποι άρχισαν να ασχολούνται περισσότερο με το να φτιάξουν δικές τους εταιρείες τεχνολογίας. Και ενώ ήταν ένας τομέας απολύτως ανύπαρκτος στην Ελλάδα, κατάφερε μέσα σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα και κατά τη διάρκεια της κρίσης να φτάσει σε μεγέθη κεφαλαιοποίησης πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ ή δολάρια, ας πούμε 5 δισεκατομμύρια δολάρια, το οποίο ήταν όλο από εταιρείες νέων ανθρώπων που ξεκινήσανε πριν 5-6 χρόνια. Δηλαδή έγινε πολύ γρήγορα αυτή η αλλαγή. Και ήταν εταιρείες οι οποίες φτιάχνουν το προϊόν τους στην Ελλάδα με Έλληνες developers, αλλά το εξάγουν κατά κύριο λόγο εκτός Ελλάδος, δεν είναι η αγορά τους ελληνική. Την ίδια στιγμή, αν κανείς μετρήσει το μέγεθος των εταιριών Ελλήνων του εξωτερικού μόνο στην τεχνολογία, το νούμερο αυτό ξεπερνάει τα 100 δισεκατομμύρια. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη δύναμη έχουμε εκτός Ελλάδος, έτσι, και πώς αυτοί οι άνθρωποι, αν κινητοποιηθούν και βοηθήσουν, μπορούν να κάνουν μια μεγάλη διαφορά αυτά τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια στην Ελλάδα, σαν μέγεθος να γίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο.
Μάλιστα. Θα ήθελα να κλείσω με εσάς προσωπικά, αν θα θέλετε έτσι να μας πείτε λίγα πράγματα για τη δική σας επιχειρηματική δραστηριότητα.
Εγώ ζούσα στην Αγγλία και σπούδασα μέχρι τα 27 μου, 28 μου και γύρισα στην Ελλάδα και έφτιαξα μία από τις πρώτες εταιρείες τεχνολογίας στην Ελλάδα, την Upstream, Upstream Systems, η οποία μεγάλωσε μέσα σε ένα έτσι κλίμα που στην Ελλάδα δεν υπήρχαν πολλές τέτοιες εταιρείες. Έφτασε να έχει πάνω από 500 άτομα και να έχει μεγαλώσει πολύ και να πουλάει τα προϊόντα της 60 χώρες περίπου. Οπότε ήμουνα έτσι από τους πρώτους που ασχολήθηκαν με αυτό το κομμάτι στην Ελλάδα. Μετά έγινα και επενδυτής σε εταιρείες τεχνολογίας ελληνικές. Τώρα οι εταιρείες που έχω επενδύσει έχουν φτάσει περίπου 33 εταιρείες και αν τις βάλεις όλες μαζί απασχολούν πάνω από 2.000 ανθρώπους και έχουν μια αξία, ας πούμε, σαν εταιρείες πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Οπότε το δικό μου πάθος είναι πώς μπορούμε μέσα από αυτό το τομέα να αλλάξουμε και την ίδια τη χώρα, διότι είναι ένας τομέας ο οποίος έχει πάρα πολύ θετικό αντίκτυπο στην Ελλάδα, με την έννοια ότι πρώτον εξυγχρονίζει και άλλους τομείς η τεχνολογία και επίσης δημιουργεί και ένα είδος εταιρείας πολύ πιο αξιοκρατικής, που έχει πολύ περισσότερους μετόχους, που οι υπάλληλοι έχουν options και shares, κινείται γρήγορα, κοιτάει κυρίως τις εξαγωγές και το εξωτερικό, προσλαμβάνει πολύ κοσμοπολίτες Έλληνες από όλο τον κόσμο και νομίζω ότι είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώς μπορεί η Ελλάδα να αλλάξει μέσα στα επόμενα 10 χρόνια.
Κύριε Βερέμη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τον πολύτιμο χρόνο σας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.